Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I dag har jeg med meg en spennende dame, og hun heter Line Sortehaug Grønli. Og grunnen til at jeg har invitert hun i dag, det fordi jeg har alltid vært en sucker for, går det an å si det? Nei, alltid latt meg veldig inspirere av kvinner og menn, men kanskje mest kvinner fordi det meg selv nærmest, som har klart å snu og vende om på det vonde og klart å skape seg et bærekraftig liv, ikke bare for seg selv, men også for flere. Og derfor har jeg invitert hun Line hit i dag. Velkommen.
Tusen takk, Gry. Så koselig å få lov å komme til deg.
Ja. Du, jeg hørte om deg i haust, gjennom hun Anita Sharma, som du nå har startet yogastudio i Hønefoss.
Ja, styrkestua.
Du og mannen din, Aikard, og hun Anita.
Ja.
Og hun fortalte om deg, og at jeg følger litt lite med, skjønner du. Så du ble faktisk årets kvinne i Ringeriksregionen i fjor.
Ja.
Fordi du har vært åpen og delt om de krevende historier.
Mm.
Og i dag skal vi snakke litt om det.
Mm.
For du har faktisk et ganske heavy rusproblem bak deg.
Mm. Det stemmer.
Både du og mannen din.
Ja.
Kan du fortelle litt ifra... Ja, du har samme dialekter nesten som jeg. Vi ikke så langt ifra hverandre. Jeg merker at jeg nå prater litt tjukkere enn jeg vanligvis gjør.
Det blir sånn.
Ja, blir du det?
Ja. Ja, jeg hører at jeg legger om ja. Mer til sin mening.
Ja, bare vent på slutten av denne episoden, så blir det helt...
Steit.
Ok, men du kommer altså ifra...
Jeg kommer født og oppvokst på Sunnmøre. Ja. Jeg er bittelita bygd som heter Stordal. Ja. Først på Skøye, da, eller Skodje, som den veldig nærme Ålesund.
Ja.
Og så bodde jeg, jeg vet ikke hvorfor, men jeg sier ofte jeg fra Stordal.
Mm.
Men jeg har ikke bodd der egentlig bare sånn 4-5 år,
ja.
Før jeg flyttet derifra. Og
da var du utdannet hjelpepleier, eller?
Ja, jeg flyttet nedover til Østlandet når jeg var 19 år, da var jeg ferdig utdannet hjelpepleier, eller ja, omsorgsarbeider da. Som jeg var vel, nå var det første kullet som tok omsorgsarbeider fagbrev, men det var jo det som tok over for hjelpepleien da.
Mm.
Så da dro jeg til Østlandet, til Oslo, og trodde...
På 90-tallet?
Ja, slutten av 90-tallet.
Ja.
Så da trodde jeg at jeg liksom skulle starte, eller på en måte at den naive unge Line trodde at all den bagasjen jeg hadde med meg ble igjen på Sunnmøre.
Det trodde du skulle begynne på nytt.
Ja.
Er ikke det lett å tenke sånn?
Jo, altså i hvert fall så gjorde jeg det, og jeg hører jo når jeg reiser rundt og holder foredrag og møter mange som på en måte prøver å starte på nytt, at det er jo fort å tenke at ja, men bare jeg flytter, så blir det kanskje bedre.
Ja, det kan jo hjelpe.
Ja, ja, det kan jo selvfølgelig hjelpe.
Og riste av seg litt like i lasta.
Ja.
Men du hadde litt, tunge greier i bagasjen din da, når du for ifra.
Det hadde jeg. Jeg hadde en altså hva jeg skal si, på en måte, når jeg tenker tilbake på meg selv, sant? Nå er jeg jo tenåringer selv, og på en måte, sant, jeg er mamma til tre, og på en måte ser hvordan livet deres er, og så ser han jo seg selv. Sant? Det blir jo på en måte en sånn, jeg tenker tilbake hvordan jeg hadde det, og det jeg på en måte hele tiden sitter og husker er jo at jeg var så redd hele tiden.
Ja.
Og det er jo en del av meg som sitter fast, som jeg på en måte, når jeg blir sliten i dag, så blir jeg denne lille redde jenta, ikke sant, som ikke er god nok, som ikke er flink nok.
Det er også sånn nervesystemet ditt har låst seg litt i den modusen, og denne våren sånn fastlåst. sak i livet ditt egentlig.
Absolutt.
Så du må være bevisst på.
Jeg må være bevisst og ta hensyn til meg selv og ta vare på meg selv. Og... For den er jo der, den delen der, og den må jeg jo leve med, ikke sant? Men det var jo det som var...
Men har den følelsen alltid vært der, eller var det en følelse som oppstod på grunn av ting du opplevde? Nå vet ikke jeg at du skal sitte og fortelle meg om masse detaljer, altså, men kan du huske, har den følelsen alltid vært der, eller har den oppstått som en konsekvens av det som har skjedd deg?
Jeg tror nok at det var en konsekvens av det som har skjedd, at jeg på en måte... jeg kan ikke huske noe annet enn at jeg var veldig redd og engstelig.
Ja.
Og ja, det er det jeg kan huske fra barndommen, at jeg alltid bar på veldig mye som jeg skjulte skjulte det for alle, og skam, alltid skam og redd for at folk skulle oppdage hvor redd jeg var, hva jeg bar på. Det var hele tiden dine der, det å skjule
kamuflasjemester,
og veldig flink på å sette på meg et ansikt utad.
Hvordan var det da?
Nei, det var noe veldig, jeg var veldig tøff, veldig modig. Sånn, jeg reiste til Oslo, og jeg var tøff som tørte det, ikke sant, å reise fra bygda ned til Oslo. Det var litt på 90-tallet, sånn, det var modig.
Ja, ja.
Så, og det at jeg begynte å jobbe med gatenarkomane, det med var liksom, men Line, du er jo så modig, og du er, sant, jeg var på en måte, men det var jo under fasaden, for inni meg så var jeg jo, redd.
Ja, men du hadde en driv likevel.
Ja, ja, jeg hadde en sånn drivkraft
i meg. Du virker jo voldsomt sånn. Ja, jeg kjenner den driven.
Ja, du kjenner den igjen.
Ja, jeg kjenner den igjen. Jeg kjenner at vi har en veldig lik driv da. På et sånn, så det må noen føle.
Ja. Ja.
Noe vi merker når vi møttes.
Ja, ja, absolutt.
Ja. Og da havner du i Oslo og jobber med gatenarkomane. Hvordan var det?
Du, det var jo først så begynte jeg å jobbe liksom med eldre rusavhengige på et sånt sykehjem da, og så begynte jeg jo på en måte å, sånn, så var det akutten som ligger rett ved siden av legevakta, der trengte jeg vakt i ny og ned, så jeg begynte å jobbe der, og av en eller annen grunn, jeg skjønte ikke hvorfor da, men jeg ble veldig sånn tiltrekt av de narkomane.
Ja.
Så når jeg møtte deg på jobben, så fikk jeg en sånn, åh, så deilig å være så ruset at du ikke føler det var en eller annen sånn...
Og var det tilstanden jeg var i som var tiltrekkende, eller var det kanskje at du kjente på en slags smerte som du kunne kjenne deg igjen i, som deg bar på?
Helt sikkert begge deler.
Ja.
Ikke sant? At det var en... Jeg følte at oss var like, da.
Ja,
at det var på en måte noe likheter der. Og det gjorde at det... Sant? Han skulle liksom tro at du jobber med gatenarkoman, så blir du liksom skremt av å se... Ja, du kan, her ender du hvis du rører narkotika, ikke sant? Men for meg så ble det motsatt. Jeg ble mer nysgjerrig på det, ikke sant? Og det var der jeg liksom startet rusen og ruset meg. Fordi,
i la med deg?
Ikke la med deg, men det var jo et akuttmottak der det var på en måte, når de kom inn, så måtte de ta en, ikke en ransakelse, men de viser baggen, ikke sant? Og det var jo mye rus i omløp der. Og så var jo det noen som la igjen noe på rommet sitt, som jeg puttet i lomma og tok med meg hjem. Og på en måte, det var starten. Og jeg kjente med en gang jeg prøvde amfetamin for første gang, at det her er løsningen. Fordi at det var akkurat som svopp, så bare fjernet jeg det her kaoset mitt. Jeg ble veldig fokusert, jeg ble skarp. Det var en kraft i meg, følte jeg, som jeg hadde... Sånn, det er kaos i mitt hode som jeg hele tiden liksom prøvde å få orden på gjennom å jobbe, gjennom å være flink, gjennom å gjøre sånn som jeg trodde.
Ja, for du kan til synlaten være velfungerende med det der i blodet.
For du blir jo, mange tror jo kanskje at det er sånn som, ja, når du ruser deg på narkotika, så du, blir du veldig sånn, sånn, men amfetamin og kokain, sånn, det gir deg høy, du blir... Du blir
presterende. Kjerpa.
Ja, ja, det er jo du held ut, ikke sant?
Var det det Rikard sa at han både elsker og hater?
Ja.
Ja.
Så det var jo på en måte en forelskelse fra første gang jeg prøvde det. Jeg følte at jeg hadde funnet en løsning, da. Sånn, at det her kan jeg få til. Jeg kan bruke bare litt hver dag, så går det bra.
Ja. Men nå kan du sikkert analysere det bedre, men da... hva var det løsningen på? For du var jo jobb, du fungerte, du får jo på vakt, og tog, hva det var det hjalp på?
På mitt eget kaos, min egen smerte.
Ja, det dempet det.
Mm. Tok det bort, rett og slett.
Men?
Tror nok at alle som begynner å bruke narkotika, og som fortsetter å bruke det etter å ha testet det, gjør det fordi at det er en instant virkning der og da.
Ja.
Men sannheten er jo at det går ikke lang tid før det her er tatt over hele livet ditt.
Okay.
Sånn, for du blir veldig fort syk i sinnet ditt. Ikke sant? Altså, jeg ble veldig paranoid, jeg spiste ikke, jeg sov ikke, holdt meg gående i flere dager, og på en måte, altså, du blir jo veldig, veldig fort syk. Mm.
Men i denne her perioden her, så var du jo, jobbet du da som sykepleier, du kom i en litt sånn kreativt miljø, hva det,
ja, også,
var det i samme?
Ja, det var i samme moment, så jeg på en måte jobbet jo da på akutten, og drev på der, ikke sant, og var jo, jeg kom inn i et miljø som var utrolig kreativt, det var jo alle mulige, sant? Det var jo, jeg husker jo Per Heimli var jo der, og han, Baron von Bulldog, han som laget disse her til... Maskorama, som jeg går på NRK, det er sånn, han er jo en stor stylist, og sånn, det var jo mange sånne små kjendiser, og større kjendiser i dette miljøet, og det var mange musikere, og det var mye rus, og det var innenfor, ikke sant? Det var helt greit.
En del av kulturen. Alle,
det er en del av kulturen. Så var, drev oss jo på der i noen år, men for meg så gikk det liksom, det gikk egentlig ikke så lang tid. Jeg tror jeg var ferdig utdannet make-up-artist på NIS, på Nordisk Institutt for Scenestudiet, i 2001. Mm. Og i 2003 så havnet jeg på gata. Så det gikk jo på en måte ikke lang tid heller, sånn egentlig, før jeg ramlet ut på. Og...
Hva så skjedde som gjorde at du havnet på gata?
Jeg møtte Rikard da.
Som var på gata?
Han var ekstrem. Altså, han, når jeg møtte han, så tenkte jeg, dette er folk jeg ikke vil henge med. Dette er folk som lever på den andre siden av loven, som er kriminelle. Mm. Han var på en måte et menneske jeg ikke ville ha i livet mitt. Og jeg leser dagbøkene, så skriver jeg jo tydelig, Line, nå må du skjerpe deg. Dette her er ikke deg. Du er ikke sånn som deg.
Nei.
Nå må du komme deg unna og liksom ta deg sammen. Og liksom...
Men var det en del av et kreativt miljø, eller var det et annet miljø som kom inn?
Ja, det var et enda tyngre miljø. Han var en del av det, han også. Mm. Men det var enda mer. Det var undergrunns Oslo, ikke sant? Det var illegale nattklubber. Det var... Mm. Ja, det var...
Jeg skjønner, jeg har levt et naivt overkladisk liv her. Det har ikke vært djupne av noe så helst i dette der. Kanskje det var like greit. Men dette her, jeg blir jo... Ja, fortell. Oslo?
Ja, nei, og så var jo det noe med han som gjorde at jeg ble veldig... Det var en ambivalens. Mm. Sånn, det var dette der... han liker ikke, men samtidig så var jeg veldig tiltrekt av han. Mm. Og jeg likte på en måte å ha vært med han. Det var en trygghet i han, ikke sant? Som jeg prøvde liksom å fornekte og holde unna, men skjønte at det er et eller annet med han, som gjør at jeg ikke klarer å... Jeg ble forelsket.
Ja.
Og så gikk ikke det så veldig lang tid da, før oss på en måte skjønte at det... Ok, oss... At det var et eller annet mellom oss som var veldig sterkt da, som jeg aldri hadde opplevd før.
Mm. Og ikke han heller.
Nei.
Ikke sånn som han sa det i alle fall.
Nei, det var veldig, det var veldig intenst og veldig sterkt. Ja. Og så hadde jo han en datter da, som var lita. Hun var to år da, når vi møttes. Og han hadde jo ikke noe med henne å gjøre, men så kom jo svigermor inn i bildet, eller moren hans, og på en måte sa at skal dere ha noe med oss å gjøre, skal dere ha noe med datteren din å gjøre. Han hadde akkurat kommet ut fra fengsel da jeg møtte han. Og da sa hun at da må dere gjøre noe med livet dere.
Ja, altså mora hans, eller mora?
Mora til Rikard.
Mm. Ja.
Så det var hun som hadde hovedansvaret for Tiril på det tidspunktet. Ah. Mm. Og så på en måte, sant, og da hadde jo jeg sant, mistet jobben min. Jeg hadde på en måte alt, hadde liksom på veldig kort tid gikk, sånn, gikk, tok rusen fullstendig over han. Jeg klarte ikke å fungere lenger. Hadde ikke plass å bo, ikke sant? Så jeg og han bodde litt her og der og var litt sånn rundt forbi en måned eller to.
Men i dette her, unnskyld at jeg stopper deg, men inni dette her, er det slik at du känner då på skam eller är det så nu man är på rus att du har ju uppenbart så må ju du kommit i någon upplevelse där du får besked om att du kanske var i den jobben här. Mm. Du mästrar inte den. Mm. Du får inte bo och så kände du på något sätt som för skam då eller är du helt ute i det blå? Aj.
Då är det väl alltså där är ju självklart en skam framåt att alltså den skammen är ju där över där hela tiden. Mm. Den är vör väldigt sånt som är hängt över mig och på något sätt hela tiden sånt skjule late som sånt ju mer liksom på något sätt rusen tog över hon ju mer flink skulle jag vara på något sätt i livet och pröva och få till inte sånt och så nej så är det på något sätt men akkurat på ett tidspunkt där när oss bodde sånt när du lever på gatnivå så handlar det om då är det en annan det är något annat igen då blir det handlar om att överleva.
Är du på heroin där?
Nej, jag har aldrig brukt heroin.
Nej.
Så men det handlar likaväl om att överleva. Du är på något sätt i en annan världen, inte sant? För att det är brutalt. Du har inte pengar, du har inte mat, du kan inte gå på do när du vill, inte sant? Det är många ting som gör att det är en annan inte sant tillstånd då som
och ett annat stigma ifrån samhället också.
Ja. Ja. Så det är ju många sant så men jag klart också jag var ju ung. Jag var ju hur gammal jag var 3-4 inte sant när det där skedde.
Hur du bytte då?
Hos bodde. Ja, nej, och sov ju lite förbi med vänner och sånt på soffa och fick oss ju. Det var akkurat den gången var det en väldigt kort period och så var på gatan och det var sommar. Ja. Så oss på något sätt oss flyttade väl hit
till Ringerike.
Ja, till Ringerike då jag lurer på om det måtte ha vært den sommeren i 2004 tror jag det var. Mm. Oss flyttade hit och då hade svigermor ordnat en leilighet långt in i skogen upp på Hen upp i mot Ådalen där. Så där blev oss placerat.
Det var en sån taktisk grepp ifrån svigermor då.
Det var det nog. Ja, ja. Med en äldre dame som bodde över oss i källaren där. Och sånt där var ju inte, och så hade ju inte TV och så det var inte internet, inte sånt det är ju länge sedan. Så
har du slukat TV för att du körde råd eller för
nej men alltså fick inte in och så hade en liten TV där en sån liten men det var det och fick inte in
signal.
Nej det var inte möjligt. Så jag huskar liksom den tiden som helt förfär alltså då huskar jag bara att jag var så full av skam. Mm. För då nyktras upp, inte sant? Och
alene.
Ja, i den leiligheten. Och på något det oss sånt det där är kaos mitt kommer ju ut för fullt liksom för det när du rusar dig, inte sant? Så fjärnar ju du alltså då behandlar du dig själv, inte sant? Själv om rusen ger det bara värre och värre och du blir sjukare och sjukare. Så likväl när du fjärnar rusen och du landar lite så sitter du igen med det upprinnelige, inte sant? Den smärtan. Mm. Och då är du ändå mer skam på toppen och ändå mer trauma som ligger där, inte sant?
Det är också att ta ett grovt jävla sandpapper då, så ja. Raffspelöst på det som allerede är där.
Ja. Ja. Så det huskar jag. Jag vet inte hur många gånger jag och Rickard sånt ustabila och krangla helt såna bara stillheten i skogen där det var helt jävligt att sitta och höra det var inte lyda där och jag var van till Oslo och Grünerløkka det var alltid liksom något som dura.
Ja, ja.
Och det den stillheten och den skogen, jag huskar jag var helt hysterisk. Jag provade att gå det av mig i skogen, men det var ju så stille där också, inte sant?
Men dere var motiverat till själv om det var helt grusomt, ja. Hade dere en inre motivation till att stå i det?
Ja. Men då gjorde jag det mest för att svigermor ville det och jag var så rädd. Jag hade bara lockat mig som en sån alltså jag var bara lockat. Det var inte snack om att jag turte att öppna upp.
Nej.
Och det gjorde inte jag heller. Jag var livrädd.
Mm.
För livet, inte sant? Den skammen jag ville inte fortälla. Och på något sätt blev jag sökt in det var ju Tyrefjorden inte sånt den tiden här så var ju inte den diagnosen en gång inte sant.
Vad som är på Tyrefjorden då för det
är det är en rusbehandling som okay. Låg där inne på i Vikersund Tyrefjord.
Institutionen. Ja. En där ändå?
Nej, den är flyttat till
vad heter det då?
Ja, samma där i Drammen en plats.
Okej.
Okay. Men i vart fall så var ju det sån att att den behandlingen, sånt att körde ju in i behandling eller i förvärn och levererat urinprov och kört ju bil på den tiden, inte sant? Det var ju inte fratat lappen sånt som du gör nu då. Men det var ju inte en diagnos, inte sant? Det var helt annat tid och det var ju på något sätt när det blev lagt in där så uppfordrade jag väl lite till att prata med familjen, men jag huskar ju att det jag skammade mig, jag ville inte att någon skulle veta det, så det var ju jag var ju inte öppen ut i världen eller ut mot ja det allra närmaste kanske visste om det men det var inte något
det var inte något du snackade med dig
nej inte så djupt liksom eller
med Rickard
ja Rickard han jag sa Rickard och så var ju lagt in och han var mer öppen än mig han har inte haft så mycket skam han som mig
är det en sån damegrej kanske
kanske för det är ju typiskt och det är ju mer män som lägger sig in det är ju ett eller annat i det här om det är mer lite mer skammande med oss.
Men visst det är nog visst du har gått och borat på en djup skam helt ifrån barndomen av som är knyttat till upplevelser du har haft som kanske han inte har haft I barndomen så är det också kanske något där då att det är en känd känsla för dig att sitta och hålla dig fast I. Själv om den inte är god så det är nu en känsla du kan.
Ja, inte sant? Jag som jag levd med, ja. Ja, det är sant.
Och då blir väl det förstärka kanske också den känslan när du lägger på rys skam I tillägg.
Ja.
Eller sitta bara och synsa nu helt på fjärnt.
Absolut inte fjärnt. Det är ju på en måte, och det är ju det är som jag sa lite I stag så det här är jag går ju tillbaka igen dit. Sånt det här är det ju det kroppen min sånt det är en del av mig. Det här jag huskar liksom den skammen det är ju den sånt det är att klara och ändra. Det kräver alltså så mycket arbete. Mindset och hela tiden observera mig själv. Sånt och jag nu är det skammen som snackar nu med ner här och som är pustar lite och som är in I tacknämligheten, in I kärleken I sånt och det alltså det krävs så mycket arbete.
Bevissthetsarbete.
Vanvittigt. Och du måste bruka så mycket sånt jag huskar när jag var I rusbehandling du jobbar som med det röda, blå, inte sånt att hjärnan vill ju bara ha det komfy. Ego och allt så och det sånt du vill ju bara vara I det trygga vant där du är vant
Ja, och det som är tryggt är för så vet för någon bara det att så länge du har över vatten och får pusta så är du trygg. Ja. Själv om du har det helt grusamt så lever du.
Ja.
Och det är nog mer en sån vi är lite rara där. Ja. Den hjärnan vår att den kan på något sätt
finna sig
I tillpassa sig och finna sig I det mest otroliga bara du pustar så tror du att du är
Ja men den överlevelse förstår du när jag och Rickard levde på gatan också. Alltså förstår du det är en sån överlevelse. Du går in I sån det och jakt på mat alltså tillbaka igen till det basic. Det var det livet handlade om jakt på mat, finna mat, övernattning. Det blev en slags mening upp I allt sinnsrike.
Ja, grundläggande mening.
Ja, förstår du, bara helt...
Det sikkert litt sånn, så under pandemien, to første dagen, og alle stod som idioter nede på butikken, og hamstret ropapir. Ja. Og jeg var så lykkelig når jeg skjønte mønster, fordi jeg kjøper bare økologisk, men så sa jeg, ok, jeg kommer til å overleve lengst av alle, fordi det det eneste som ligger igjen I hyllene, alt så økologisk.
Ja!
Ja, og da kjøpte dopapir og hermetikk. Ja, ja. Köpte du papper jag också. Jag är inte så svära. Men uansett, det var en helt digression.
Ja,
men... Tillbaka till dig. Och den institution du hade uppföljning hos här vid Tyrfjorden. På andra sidan av Tyrfjorden faktiskt. I förhållande till det här vi sitter nu då. Hjälpte? Alltså
jag tror ju att liv är en process. Visst du ser. Alltså det är nog ingen, det är ju inte så att Jag huskar en period så tänkte jag att herregud det här var ju helt bortkastat.
Okay.
Sånt men det är ju ingenting som är bortkastat för jag tror att allt är på något sätt det var nog en frö som blev sådd och det var sånt det var på något sätt vägen min vidare då.
Vad var vägen?
Nej alltså jag la ju mig in och var ju en del av detta här I nästan tre år var jag en del av den behandlingen. Sånt men oss fick besked sånt som oss skulle uta och jobba och finna så bli ett produktivt medlem av samhället igen. Det är ju det som är huvudmålet sånt. Inte bruka rusen som en lösning på problem och utmaningar I livet sånt bli ett produktivt medlem och liksom alla dessa fina ord
Var det ett ord produktivt medlem?
Ja, det är ju liksom den här I Anna och på något det här med att du ska tillbaka till samhället sånt. Men sanningen var ju att och det var ju lite sån att du fick besked om att ja men du behöver inte någon säga att du är rusad hvis du ska ha jobbpraxis här inte sånt att Rickard fick ju besked att ja men inte säg något om att du är i rusbehandling sånt så samfundet på den tiden också var ju lite sån det var mer skambelagt att ha ett rusproblem.
Mm.
Men jag gick igenom den behandlingen utan att öppna mig upp.
Mm.
Jag var väldigt flinke.
Ja.
Kjempeflink, jeg gikk på alle urinprøvene, møtte opp på teamet, jeg var utrolig flink og snill pike, sånn som jeg alltid har vært, ikke sant? Jeg holdt hele denne her i meg, denne her som jeg vokste opp med
ja, ja, fra Sunnmøre,
denne fine, flotte, utad og flink og veldig imøtekommen og sånt. Og
oppfører det sånn at naboen ikke har noe utsett?
Ja, ja, ja. Og den, det på en måte var jo liksom, det gjorde jeg. Jeg surfet gjennom. Och så begynte jeg på nytt da. Jeg og Rikard kjøpte et hus på Jevnaker, et gammelt hus nede ved Randsfjorden. Og jeg tenkte at yes, nå. Sånn igjen, når jeg ser det nå, så tenker jeg, så naiv jeg var, ikke sant, så ung.
Nytt hus, nytt sted.
Ja, og nå jeg ferdig, nå blir det bra, liksom.
Mm.
Og så ble jeg gravid, og på en måte... Jeg tror at det var noen år som var veldig gode der, for jeg tror det handler om at det i seg selv å få plutselig liksom flere unger gir det en flukt i seg selv da du i en eller annen tilstand.
Altså jeg husker jo, uten at jeg hadde en historikk med rusproblematikk, sånn, så husker jeg at jeg var så utrolig lei av meg selv, at når jeg fikk mitt første barn, så var det en lettelse å få fokuset vekk fra dette der... ørkesløse tjafse som jeg får å gnog på opp i haudet mitt og kunne ha fokus på noe som var litt sånn større og viktigere enn en mine synapsiske mønstre da.
Ja, for du slipper jo å fokusere på deg selv.
Ja.
Det er jo akkurat det at da må du bruke tida di på en annen noe som helt fantastisk.
Mm.
Sånn, jeg fikk min første fødte var en sønn, og jeg var jo så lykkelig, ikke sant? At jeg hadde jo aldri liksom trodd at jeg skulle føle så sterkt. Men han gir jo, det jo på en måte en helt, en klisjé, ikke sant? Ja. Men jeg var jo lykkelig da.
Mm.
Og når jeg kjøpte huset også, husker jeg som en sånn lykkefølelse, at jeg var lykkelig der, ikke sant? Og fikk hun minst også på en måte, der noen gode år der. Men så på et eller annet tidspunkt så begynte det på igjen på en måte da.
Ja, hva da?
Nei, jeg tror nok det handler om at ungene sant, var i barnehagen, jeg begynte å ha det mer tid å forholde meg til meg selv, skulle ut og begynne å jobbe, så bare, da måtte jeg deal med skammen, ikke sant? Fordi jeg var veldig opptatt av at ingen skulle vite om fortiden min.
Mm. Jobber du da som
da gikk jeg, jobbet først på Kubus i noen år.
Kubus?
Ja.
I Hønefoss?
Mm. Ja. Og så gikk jeg tilbake og jobbet på Jors, altså på sykehjemmet da. Men jeg var veldig opptatt i lokalmiljø og der rundt meg, at ingen skulle på en måte vite om det. Det var noen få som visste om det, selvfølgelig. Men det var, jeg var veldig opptatt av å skjule det, og på en måte kjente at det, den der, det begynte å spise litt på meg igjen. Da.
Mm.
Denne her at jeg måtte på en måte hele tiden holde en fasad, og jeg følte at jeg måtte liksom... Jeg vet ikke, et eller annet at jeg måtte bevise for meg selv, eller bevise for familien at jeg skulle det jo, klare dette.
Det er jo en forståelig følelse. Altså, jeg forstår veldig godt den følelsen at du ønsker å vise både deg selv og omgivelsen at nå mestrer livet mitt, på en måte.
Ja, men når gapet blir så stort, skjønner du, at det som her da,
ja.
Det blir sånn avstand, jeg blir så disconnected, ikke sant? Jo mer jeg på en måte smilte, skjønner du, jo verre ble det på en måte, mer og mer og det, jeg ble tøydere og jeg var på en måte jeg ville ikke knekke jeg måtte liksom holde meg der oppe og var jo inn og ut av DPS og prøvde på en måte og,
hvorfor var du inn og ut av DPS?
For det sleit
ja.
Prøvde, ikke sant, jeg prøvde tenkte, jeg må jo gå til terapi da Og prøvde, men jeg klarte på en måte ikke å...
Da gikk du til psykolog eller psykiater? Eller?
Psykiater og ja, sosionomer og det som jo på DPS.
Fikk du noen sjekke diagnoser også da, kanskje?
Veldig mange diagnoser. Jeg tror, altså, jeg vet ikke, jeg var jo innom... Bipolar hadde jeg veldig mange år, og så var jeg jo ustabil... Jeg vet ikke, emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse. Och ADHD fick jag ganska det fick jag väl egentligen det är ju mot diagnosen sånt jag fick ju den först.
Okay.
Det var ju då på alltså det nej vänta nu då det var ju efter jag var på Tyrifjord så det måste ha varit i 2005 då.
Okay.
Då fick jag ADHD.
Ja.
Och blev medicinerad för det.
Oj, ja.
Det är mycket mediciner så det.
Men var det något som du kände att du likte det att du skulle få mediciner? Visst du hade
Nej, jag ville inte jag ville inte ha Nej, jag ville inte ha det.
Nej.
Jag ville inte ha mediciner. Jag tror jag brukte ADHD medicin en väldigt kort period då på det tidspunktet. Och så gick jag väl över till Ja, så blev jag väl utredad på nytt, sant? För det att jag var ju lite in och ut av det. Men varje gång så kände jag att jag blev mött med jag kände att jag inte blev sett. Alltså förstod du, det var på något bara dessa scheman fyll ut. Det blev en väldigt sån ja, men nu är jag här igen. Då ska jag fylla ut dessa scheman. Vad är det? Är kas box ska in i nu är det. Ja, nej, nu är jag så var det bipolar, inte sant?
Mm.
Och det var ju
kände du dig igen i dessa här diagnoserna?
Självklart var jag bipolar. Alltså jag var ju höjt upp och ner. Jag var ju en tickande bomb, inte sant? Jag kände ju mig som det i vart fall.
Mm.
Det bara töjt ut av mig liksom. Det rev och det slet och jag var klart på något sätt att rumma mig själv då. Sant? Och det var ju lite sån för både mig och Rickard. Det var ju inte bara mig, det var ju han också som gick där. Och hade väldigt mycket issues som han inte hade tagit tag i och han jobbar mer och mer och började att slita väldigt i äktenskapet, inte sant? Och när det började att slita så addade oss på en ny ting för att på något sätt bara ja men då skrudde oss upp tempo då blev oss nattravna och tog på oss fosterbarn från kommunen och han startade ett firma, inte sant?
Mm.
På något sätt det var ju ingen logik och borde ju ha sagt oss träng hjälp.
Ja.
Och sträng väldigt hjälp. Men
du hade ju varit i hjälpsystemet. Så
ja.
Hur i all världen skulle du fått mer? Alltså, är inte det lite sån, hur ska du gå här då? Eller, visst du skulle efterpå klokskapens namn tänkt, vi tränger hjälp. Hur skulle du ha gått då?
Jo, men det handlar om att jag var jävligt god på att manipulera, inte sant?
Ja.
För att jag gick och fick hjälp. Men så sånt, jag såg, sånt, jag klarte ju inte att öppna upp. Jag fick ju spörsmål, är du begynt att rusa dig igen?
Mm.
Nej.
Och då hade du börjat att rusa dig igen?
Jag var ju helt rusfri i 5 år från 2004 till att jag fick dotter med i 2009 så det var ju 2010 en gång då.
Mm.
Så började jag och då sa jag till huskar jag sa till Rickard du det är så många som spör om varför jag inte dricker sånt och så sa jag kanske bara ta ett glas vin det är gott så många år kanske bara ta ett glas vin liksom det kanske skadar det.
Mm.
Och så var han lite uenig först men så blev vi eniga om att det var
liksom, det var lurt.
Ja, det var lurt. Och så började oss att dricka så smått igen. Så ta ett glas, inte sant? Och så var väldigt sån upptatt av att mellan oss då att det okej, okay, så dricker 3 enheter that's it liksom mm. och inte mer än kanske 2 gånger i månaden.
Ja.
Och det var väldigt sånt som var väldigt tydligt på det aldrig och dricka det sakta och inte bli full.
Det röst ju väldigt förnuftigt.
Ja, jag och var hade en god plan och väldigt sån i kontakt med liksom att oss måste vara försiktiga och väldigt ydmyka, men det oss inte såg då var ju att den här lilla rusavhängigheten började och skruse till. Inte sånt så plötsligt så det gick ju några år där och ökte på med drickingen lite. Och...
Men hade du druckit tidigare? Var det en del av rusbildet tidigare?
Ja, alltså jag hade på något sätt druckit också.
Ja.
Alltså jag var väl inte på det tidspunktet så vill jag inte säga att jag var såg på mig själv som en alkoholiker. Jag hade aldrig haft ett alkoholproblem. Men det fick jag ju efterkant av det här. Då blev jag ju alkoholiker också, inte sant? Och så på något sätt, men för mig är rus då.
Mm.
Rus är sånt är för mig är det något forskel på om det är alkohol eller hasch eller sånt det sätter igång dessa nervbanorna mina inte sånt det som jag säger att det är som en sån chaufförets skispår inte sånt och det är liksom här i nervbanan det är liksom skickligt trickespår inte sånt i rus i rusen då och så på något i det du slutar rusa och du får nya erfaringar så kommer det snö och lägger sig över i så här trikkeskinnene, ikke sant? Det bare snø, ny snø, ny snø. Til slutt så husker hjernen ikke liksom det her med rusen. Mm. Men i det jeg velger å ta, åpne et glass, ta meg et glass vin, så buff, ser jeg trikkeskinn igjen. Da husker hjernen, ikke sant?
Det kanskje litt det samme som skammen. At det noe som en erfaring, kroppserfaring og en sinnserfaring som veldig lett å komme inn igjen igjen. Ja. I, hvis man ikke veldig bevisst.
Ja. Ja, ja.
Men hva tenker du om rus i psykiatrien da? Det jo veldig mye snakk om å bruke forskjellige typer rusmidler i det år. Begynner å bli mer og mer akseptert og stor. Og så, jeg tenker på sånn som Gabor Maté som har skrevet så utrolig masse klokt. Han sitter jo i podcast og snakker om ayahuasca-seremonier og bruk av medisinske altså psykedelika da. Hva tenker du om det?
Altså, jeg på måte, det jeg tenker jo at det den som altså, jeg tror ikke det en løsning, eller at det, jeg tror at det, for meg så vet jeg at jeg hadde aldri jeg vil ikke, altså jeg avholds i dag, og det funker for meg, jeg lukker den døra 100%, jeg vil ikke ha...
Du har ikke behov for noen middel som nei, og, skal få deg over i en annen sinnstilstand.
Nei, det ikke... Og, sånt, og for meg så det en veldig sånn trygg, god følelse å kjenne at jeg lukker den døra 100%. Mm. At det alle er forskjellige, og alle er på en måte... Om det funker da å dra til Peru eller Brasil og ta en ayahuasca-tripp for å på en måte åpne opp et eller annet.
Ja, for du snakket jo om, jeg var så lukket, jeg kommer ikke igjennom, for nei. Jeg var så lukket. Men, ok, vi trenger jo ikke så løse psykiatriske problemer, for eller mot det ene og det andre, men tilbake igjen til der du var når dere begynner å leke dere med tre enheter, og hva skjedde? Dere endte opp med å sitte hjemme og drikke mer og mer?
Og disse grensene flyttet gradvis, uten at du så det selv, så flyttet oss på det hele tiden. Litt, sant? Så sakte at du får ikke det med deg, og fikk ikke det med oss. Ikke, sant?
Det var du ikke god på i lag.
Ja, og oss var veldig god på disse her reglene, og oss ruset oss sammen, og på en måte drakk sammen. Og så var jeg jo sånn, og så er jo venner, og det er jo mye hasj rundt omkring, ikke sant? Og så var det plutselig noen som røyket på en fest, og så... Ja, og så er jo barnefri, det kan ikke skade å ta og røyke litt, ikke sant? Og så gjorde oss det, ikke sant? Så var vi på fest igjen, og så plutselig var det noen som hadde kokain, og så, ja, ja, ok, så tok oss litt kokain da, og så gikk jo det lenge, og så på en måte, ja, men det skal jo aldri gjøre når ungene, ikke sant, er hjemme, eller at vi er ansvarlig for ungene, og som aldri liksom tuller med dette her, ikke sant? Og det med var sånn, vi flyttet, og så plutselig, så satt oss der med amfetaminen igjen, ikke sant? Og den hadde oss jo på en måte sagt at den må oss aldri røre, fordi det var vårt store kjærlighetsforhold var jo amfetamin. Mm. Og da ble jo det på en måte til at oss... plutselig så var det mandag, og jeg kjørte ungene i barnehagen på amfetamin, og begynte å flytte disse her. Og så måtte jeg mer, fordi jeg visste så ble jeg syk, ikke sant? Og så flyttet disse her, og begynte å mikse med, og komme ned, få tak i piller for å sove på, for å komme ned. Og det ble en på en måte en russisk rullett med liv, ikke sant? Altså det er jo, og hele, og sånt, og når du har gått over disse grensene, og begynte, og sånt, og du begynner å kjøre med ungene i aktiv rus, så kommer jo, skyld og skam, og du kjenner at det, sant? Jeg kjente at nå klikker det for meg, liksom. Nå blir jeg...
Det skjønner jeg.
Ja. Og da måtte jeg ha mer rus for å døve det, ikke sant? Og så blir det en sånn ond sirkel der.
Nå hadde du tre unger?
Ja. Og det pågikk i noen år, men fra oss på en måte, ja, og det pågikk, det var vel i 2016 at det da skjønte jeg at nå kan ikke jeg jobbe lenger. For nå er jeg så... Det er et tidsspørsmål før jeg blir tatt på jobben min, og det blir alvorlig. Så jeg skjønte at nå må jeg trekke meg ut, så jeg ble sykmeldt meg. Jeg har en dårlig rygg da, så jeg skyldte jo på den. Ljugde, manipulerte alle rundt, ikke sant? Og på en måte lagde jo hus, og så hadde jo brukt opp alle pengene våre, og brukte jo mange tusenvis av kroner I måneden på rus, for å holde dette her I gang, ikke sant? Da drakk jeg jo, jeg røyka, brukte amfetamin, og hadde hus, barn.
Hvordan sa du ungene dine I denne tiden? Eller det noe du kanskje ikke vet?
Altså, det jeg vet jo at det selvfølgelig, det jo ikke, det jo ikke sagt sånn ordrett. Og det jo hatt mange gode samtaler om og rundt dette her, og på en måte, men selvfølgelig så bærer det på traume etter dette her. Det jo selvfølgelig så det ting som også brukt mange år på å hile, blant annet bare det for meg å gå på do, ikke sant? Det var et utfordring for barna, fordi at når mamma går på do, så kan mamma være annerledes når hun kommer fra do. Ja. Det å gå I butikken kunne være vanskelig, sant? Fordi at det ofte så dro jeg det kortet, det var ikke dekning. Det endte I en eksplosjon, hyling, vræling, skriking. Ikke sant?
Du fikk et raseriutbrudd?
Ja, I bilen etterpå, ikke sant? Og bare holdt kjeft, og hvordan jeg skulle fikse penger, ikke sant? Mm. Og at det... Så det klart, og det å på en måte for ungene sjekke kjøleskapet, sjekke skuffet, ikke sant? Fordi det var jo alltid et eller annet som ikke stemte hjemme noen år. Mm. Som selvfølgelig satt seg I deres sine liv, og som også brukt. Heldigvis har vi hatt muligheten til å bruke så god tid, og hatt et veldig nært og åpent forhold med både barnevern og foreldre til Rikard, som har vært fosterforeldre. Da.
For på et eller annet tidspunkt, var det du som på en måte, dette her går ikke lenger, eller var det noen utenifra som kom og rydde opp?
Nei, det var utenifra. Det var først og fremst svigermor som skjønte at, at noe var gærent. Mm. Så hun kontaktet barnevernet. Og da ble det en bekymringsmelding, men oss klarte jo på en måte å, sant, oss bare, ja, ja. Ok, det, den skal oss ta, liksom, dette skal oss klare, og oss på en måte var sånn mentalt bare fortsatt å manipulere. Sant, og så husker jeg 11. november, det bryllupsdagen til meg, Rikard, da, det var jo bare noen måneder, etter, da hadde jeg også blitt meldt til barnevernet, da satt han den første smellen. Jeg hadde aldri brukt sprøyt før.
Nei.
Satt han den første skuddet på meg, på badet, og jeg husker at jeg tenkte liksom at, oh shit, nå, på en måte, det var så sterkt for meg å ruse meg, altså få en smell, at den der rusen tok meg liksom opp på et annet nivå. Mm. På en måte, og jeg tenkte at en del av meg visste at nå kommer jeg til å Nå kommer det til å rakne fullstendig. Ja. Men det var først 2 måneder etterpå så ble jeg tatt av politiet. Og da skjønte jeg at noe, for den bilen var full av dop, full av våpen, herregud. Tunge kriminelle folk. Jeg skulle hente ungene på skolen 12 dagen etterpå, og da satt jeg på cella.
Ja.
Og da skjønte jeg at det nå... nå må jeg skrive fra meg ungene, nå, jeg, mm. nå det gjort, liksom.
Ja.
Og da gikk jeg I en eller annen sånn, sånn, inni meg så visste jeg jo at det var riktig. Selvfølgelig visste jeg at det var riktig. Og det burde ha blitt tatt lenge før, ikke sant? Jeg burde ikke, sant? Men det sier noe om evnen til å manipulere, fornektelsen, altså menneskesinnets evne til å...
Hvor flink du har vært til å holde det maska.
Mm. Mm. Hvor langt det på en måte gikk da, før oss...
For det altså, ytre grep
inn. Ja, ja, og bare hvordan, altså sant, det liksom det som mest sånn, som jeg på en måte av det kan få helt sånn, å herregud, liksom, at det... Det her, altså, det her med å leve med resten av livet, ikke sant?
At det har skjedd.
At det skjedde. Ja. At det så langt dro oss det.
Mm.
At det ble kriminelt. Det var ikke bare...
På mange plan.
På mange plan. Mm. Og det veldig, veldig alvorlig. Og det på en måte noe som jeg ikke trodde. For de små øyeblikkene jeg var rus... Altså, jeg vil ikke kalle det å være rusfri, men det glimte av på en måte litt sånn nykt. Og litt sånn sannhetens øyeblikk I den perioden etter ungene ble tatt så husker jeg tenkte jeg kan ikke leve, jeg vil ikke leve jeg vil dø, jeg, altså jeg orker ikke jeg klarer ikke det her Og det...
Det en ganske umulig balanse da, å balansere mellom å være en god trebarnsmor og være en tung rusmisbruker. Mm. Det går ikke an. Det som å stå i spagat, og så hvor lenge kan du stå det?
Ja, ja. Ja, ja. Nei, men det var alvorlig.
Mm.
Og det på en måte...
Men da mister dere ungene, og...
Også mister ungene, og... Også mister alle.
Ja.
På den dagen så bare switchet det over, ikke sant?
2016? 17?
Ja, 2018.
2018.
Mm. Ja. 12. januar 2018.
Ja.
Ble jo kastet ut, og så hadde jo mistet huset vårt på tvang. Sant? Det var jo mange ting, alt på en måte, bare i løpet av noen få uker, så mistet oss absolutt alt, ikke sant?
Mm.
Og endte på gata. Og,
dere hadde hverandre da?
Ja, og så hadde hverandre.
I all deres begredelighet?
Ja.
Og merkelige parlim, som var rusen?
Ja.
Mm.
Så, og det er når han lever, liksom, altså det livet der da, i så tung rus, er på en måte, det er flaks at han overlever, ikke sant? Alle overdosene, alle ja, overgrep, all vold, altså det er bare å leve på en måte i det der, på det nivået der da, er... Det er så stygt, ikke sant, på alle mulige måter, at det, du må, for å overleve, så er du nødt til å være kriminell, ikke sant? Ja. Og switcha jo, altså, spesielt Rikard hadde veldig mye psykose, ikke sant? Han sleit veldig inn i disse psykosene, og på en måte det ble jo, Hønefoss ble for lite, vi kunne ikke være i Hønefoss, ja. På grunn av familie, ikke sant? Vi ble tatt av politiet hele tiden, og så skjønte på en måte at det var lettere å overleve i Oslo.
Han ruset seg på tyngre stoff enn det du gjør.
Nei, men jeg vet ikke det. Du vet, noen er lettere for psykose enn andre.
Ok.
Så han gikk i psykose der han...
I rus eller uten rus?
Ja, i rus.
Ja.
Han er rett og slett helt psykotisk. Altså utavstand, så det ble vanskelig å være i Hønefoss, så bestemte oss for at vi må dra... Eller, jo, en kort periode bodde oss på Gjestegården, faktisk. Fordi NAV hadde... Det var vinter, det var 20 minus.
Ja.
Og jeg sa at en plass må oss være. Vi kan ikke, hvor skal oss være? Så vi bodde en periode oppe på Gjestegården. Jeg tror vi bodde der et par uker eller noe sånt. Og så klarte jeg selv å ordne leilighet ned ved stadion i Hønefoss. Jeg tror vi var der kanskje en uke, men så på en måte vi ruset oss så hardt at vi skjønte at det, her kan ikke vi være her heller, ikke sant? Så vi dro til Oslo og ble der helt frem til oss ble la oss inn. Når i 2018. 1. juni 2018.
Ok. Så dette var en ganske sånn et halvt år med ganske...
Det var et halvt år med veldig sånn intenst, og som jeg sier at det bare det å i det hele tatt liksom at vi har klart å søke oss inn. Altså, du er en tilstand som bare det at telefonen, at jeg hadde en telefon, den dagen telefonen ringte 30. eller 31. vel, hvor mange dager, siste dagen i mai ringte telefonen min, og at jeg var i stand til å ta den telefonen.
Mm.
Sånn, for meg så er det liksom, sånn, jeg skulle ikke dø da, jeg skulle fortsette å leve.
Mm.
At jeg klarte å ta den telefonen, og de sier, Line, du har fått plass på avrusninga, du er frist til... dette var en torsdag, innen 10 i morgen på å komme hit.
Mm.
Og jeg på en måte, da var det en mening med det da.
Mm. Hvem var det som, hvem det var?
Det var avrusninga i Drammen.
I Drammen, ja. Den som har flyttet seg fra Tyri. Som før,
nei, avrusning er noe du må inn på før du skal i behandling.
Oh, ja.
Så avrusning er for den som er vært i aktiv rus, som må inn og rett og slett bli frisk før du kan dra i behandling.
Bli nykter, liksom.
Ja, for du er jo fryktelig syk første tida, ikke sant? Ja. Både i kropp og sinn. Og...
Var du forberedt, var du innstilt på det?
Altså, på det tidspunktet så var jeg så sliten. Jeg hadde også, som sagt, vært på det nivået at det var gata i Karl Johan jeg gikk på bymisjonen og fikk mat og klær og var på en måte så ødelagt, så det var jo på en måte en del av meg som selvfølgelig ville, hvis ikke så hadde jeg jo ikke reist. Nei. Men det var nok med den telefonen at jeg på en måte tenkte, ok, da drar jeg dit. Og så fikk jeg beskjed om at Rikard fikk ikke plass, og han fikk ikke. Og det var veldig sterkt for meg, fordi jeg husker liksom at det eneste jeg tenkte var at Rikard må inn, og jeg kan Nei. Ikke liksom dra uten han. Nei. Det går ikke. Nei. Og så sa jeg til Rikard at jeg sa at oss drar. Så den natta så satt oss den siste smellen vår med amfetamin, og så kom oss inn dit før 10:00, og det var grisevarmt den dagen, husker jeg. Og jeg hadde på meg en bitteliten shorts, så jeg veide sikkert sånn 45 kilo, ikke sant? Og bare ringte på den døra, og liksom bare, ja, jeg står her nå med mannen min, kan ikke være så snill og slippe oss inn? Og så sa jeg, ja, men oss tar ikke inn par. Ja. Og jeg bare, vær så snill og la oss få komme inn og snakke, sånn at jeg var så sliten, jeg var så... Jeg hadde så lyst til å bare få litt omsorg i hvert fall, da. Om så behandling, i hvert fall litt omsorg og litt mat og en do og en dusj. Og... Så etter masse at og frem, og hun og Nina gikk ut og inn og legen, så sa jeg, greit, dere får en sjanse. Mm. Blir det noe tull, så er det rett ut, liksom. Mm. Så fikk oss komme inn der, og for meg, når den døra lukket, så var det på en måte... akkurat som det var en sånn trygghet da. Ja. Det var den lille verden der. Og jeg tenkte hele tiden at jeg nå trenger ikke å tenke på noe annet. Jeg skal kun være her og sove og spise og dusje og hvile. Mm. Og det var...
Er ikke det tøft å avruse seg da?
Ikke for meg så var ikke det. Selvfølgelig så er det tøft å bli nykter.
Ja, jeg får sett det på filmet hvor du ligger selv og svetter.
Ja, det er når du bruker heroin.
Oh, ja.
Eller benzo, sånne type ting som du blir hektet på. Sånn, ja, men det blir ikke du av amfetamin. Du blir jo psykisk hektet, og du blir jo selvfølgelig hektet. Og du blir syk, men ikke... Ikke sånn at du ligger og spyr og driter og sånn.
Okay.
Men det er jo mye svetting, og kroppen jobber jo fælt, og det er jo masse greier med forstoppelse, og kroppen er jo helt i opprør, ikke sant? Og, men for meg så var det... Det var, skjedde noe den dagen med meg, at jeg fikk liksom det der, at oss, jeg visste at går oss ut igjen her. Så... vet ikke hvor lenge det går, ikke sant? At det ble litt lille, ok, nå er jeg her. Mm. Og sånn, det å bli møtt da, etter, sånn, jeg ante jo egentlig ikke hvor lenge, altså hva, jeg var jo helt sånn lost på en måte i tid, og på en måte, sånn, for meg visste jeg at ungene var plassert, jeg visste at de var trygge der de var, ikke sant? Men jeg hadde jo ikke tanker om fremtiden der og da, men det var bare ekstremt trygt. Og det å bli møtt av noen som hørte på meg og så meg, og på en måte, det gjorde så masse med tilstanden min da. Så jeg fikk en eller annen sånn kraft, der jeg tenkte, fy flate, nå skal jeg gjøre det. Jeg skal søren meg, liksom, nå skal jeg bare åpne opp. Nå skal jeg tørre å bare gå inn i det her og... Og det gjorde oss, begge to. Og så tok en bestemmelse. Det var en skikkelig bestemmelse på avrusingen der, at nå søker oss inn. Et år.
Men det blir sånn nysgjerrig på dere to oppi alt dette her. Altså, nå sitter jeg og kjenner jo når jeg snakker med deg, så vekker jo altså, alle fordommene mine i forbindelse med rus og ting jeg ikke greier på da. Ikke sant? Men jeg tenker jo at dere har jo du må jo ha hatt et veldig ambivalent forhold. Dere høres på ett, altså, hver gang, liksom, når jeg har sett dere og møtt dere, og måten du snakker om han på, du snakker om han som at det er liksom dere to imot verden, da. Og det har det jo vært på godt og vondt, liksom. Ja, ja. Så du må jo ha hatt et, eller har du hatt et ambivalent forhold til han? Har du hatet han for at han har dratt deg inn i dette?
Nei. Som sagt, det var en kort periode i starten at jeg på en måte tenkte det her kan ikke ende opp i sånt, men det handler jo mer om meg. Sånn at jeg...
Men det er ikke lett å skylde på den andre? Altså, jeg tenker,
nei.
Det har du ikke aldri gjort?
Aldri. Altså,
selvfølgelig... Hvorfor ikke? Det er jo veldig menneskelig. Det er din feil. Det var du som
gjorde at vi hadde rus. I aktiv rus så gjorde oss jo det hele tiden. En evig manipulering og ljuging og
skylda
på hverandre okay. Og du har gjort sånn og du. Men i det vi ble nyktere så var vi jo veldig klar på at det her var rusen, det her er oss nå, ikke sant? det är inte...
Hvordan har inte det där helvete dere har varit igenom ödelagt noe I dere?
Ja, säg det. Vet du hva? Jeg tror jeg og Rikard har altså så sterk kjærlighet at det... Altså fortsatt så jo sånn, så jeg jo vært I lag I over 20 år, men jeg på en måte... Sånn, jeg føler meg heldig da, som kan oppleve den altså, enorme kjærligheten jeg har til ham. For fortsatt så ser jeg jo på han og tenker bare, wow, for en mann. Og alt han på en måte, sånn, jeg har alltid vært veldig redd, sånn, og vært engstelig, og det jeg fortsatt, ikke sant? Men han har liksom hjulpet meg og dytt meg ut I den her... ut I zona ikke sant, for å tørre å møte verden og han liksom og jeg drar han litt ned igjen når han trenger det for han veldig sånn der oppe av og til han også ikke sant, og så den her fine dynamikken mellom oss som alltid liksom jeg vet ikke det bare og så fant etter denne behandlingen så gikk oss jo dypt inn I parterapi og jobbet veldig
Men var det också det att dere traff rette folka som klarte å hjelpe dere, eller var det jeg tror... at dere hadde en annen indre motivasjon for å komme ut av den tidligere?
Ja, jeg tror, altså, jeg tror dette med behandling og hvor oss var at oss, sant? Jeg vet at jeg og Rikard ikke hadde klart dette alene, og så hadde jeg aldri klart å på en måte dine jobben alene, selv om oss hadde en, selvfølgelig, starten jo motivasjon, veldig motivert, såg liksom veien hvor jeg skulle, og så var veldig tydelig på at ok, nå skal jeg jobbe med det her, og skal virkelig jobbe for å bli friske. Men jeg tror også at det, alt klaffet for oss plutselig. Sant? Og så møtte riktige folk I systemet til riktig tid. Jeg var I en del av systemet siden jeg var 20 år. Gått inn og ut og aldri liksom... Men jeg tror bare at ting klaffet. Og så var heldig. Og så fikk komme inn på Origo-senteret som var... Sant? Alle de som jobber der, det jo straff på avrusning, at ting klaffet, ikke sånn som gjorde at oss bare klarte liksom å jobbe oss gjennom det oss hadde mellom hverandre også, ikke sant? For det var et tidspunkt I behandling som var så tung og tøff, at oss fikk tilbud om å flytte fra hverandre. Vi bodde jo I lag, vi hadde eget lite hus der på Origo-senteret, og jeg tenkte at this is it, ikke sant? Fordi at Og han gikk så I mørket og ville ut igjen I rusen, og han sa, jeg klarer ikke. Og så tenkte jeg, da det over.
Ja.
For jeg skal ikke, jeg vil ikke dit.
Du vil ikke inn der igjen, nei.
Men så klarte han det allikevel, ikke sant? For det at det kriteriet oss begge hadde før oss la oss inn, var at hvis ikke du klarer å gjøre din jobben her, rydde opp, åpne opp, tørre å møte deg selv, så går ikke det her forholdet lenger. For da vil oss dra hverandre ned igjen. Ja. Så det at han klarte det, og jeg klarte det, det var helt avgjørende for veien videre. Og da på en måte ble jo det en sånn, for oss jobbet jo først med hver sin psykolog, og gravde I fortid og traume og alt dette her. Og så når oss da møttes og begynte å jobbe sammen med hver sin psykolog, og skulle på en måte, sånn, det var utrolig spennende på et tidspunkt der, også å skjønne hvorfor... Når han svarer sånn, så handler det faktisk om å gå inn I disse her altså helt ja, veldig utrolig spennende og veldig lærerikt og så fant hverandre litt på nytt ikke sant? Og har liksom et fundament da I ekteskapet som veldig sterkt
Ja, det virker sånn
Denne veka her blir et nytt opplag av Gladere Mage, Gladere Deg, trykt opp. Den nye boka mi har ligget på bestsellerlistene siden den kom ut, og det utrolig kjekt for en forfatter som ønsker å skrive for å hjelpe så mange som mulig, og se at den faktisk når ut til mange. Og tusen takk til alle de fine tilbakemeldingene jeg har fått. Den største gleden for meg å se at den faktisk til nytte og glede for leserne mine der ute. En annen sak. Dine veka her får du 50% avslag per glas på det økologiske fermenterte mandelsmøret mitt og sjokopålegget som du finner I nettbutikken min på gryhammer.no. Du får også 50 kroner avslag per familiemor som spekepølser som laget I Valdres på gamle, tradisjonelle tode. Da burstørker og består av beitefora dyr og bare rene ingredienser. Så alt det her finner du i nettbutikken min på gryhammer.no.
Han jogger og springer og trener, og dere har begge utdannet dere til å bli yogalærere. Mm-hmm. Kan du si litt om det?
Ja. Oss ble yogalærere, eller jeg ble jo, jeg har alltid vært interessert i yoga, hatt yoga litt sånn, snusa på det, men aldri liksom helt funnet den der ekte yogaen på en måte. Mm. Så når jeg var i behandling, så hadde jeg yoga som tilbud, pluss at det var en ettervernsorganisasjon som heter Back in the Ring, som kom til Origo Center og hadde yoga, som var da tidligere innsatte i fengsel, rusavhengige, som brukte yoga for å tilfriske nye. Mm. Så oss ble jo på en måte litt sånn tatt av det, jeg bare, shit, hva er altså, det her med Back in the Ring spesielt, da ble jeg veldig sånn, oi, hva er det her? Ikke sant? Det her ville oss jo være en del av, ikke sant? Ja. Så oss dro jo ut og begynte å gå på timer i Oslo, og skjønte jo at det her er et fellesskap som oss virkelig på en måte kan
relatere til ja. Og utvikle dere.
Ja. Ja. Så da ble oss en del av det, og så etter hvert så fikk oss tilbud om å ta utdanningen gratis da.
Ja. For far gjennom Alexander?
Ja. Så han betalte utdanningen, han betaler det så og så mange året som er i Back in the Ring som han betaler utdanningen for. Og jeg og Rikard hadde jo allerede da på det tidspunktet, så hadde vi også vært i behandling i et år, og så hadde på en måte blitt veldig sånn klar på hva oss ville, for oss skulle tilbake til Hønefoss. Her var barna, her var familien. Mm. Men oss ville starte noe. Ja. Fordi at Hønefoss hadde ikke et tilbud for, ja, bymisjonen startet faktisk akkurat når oss skulle var ferdig i behandling, så begynte jo å være med fra starten der og jobbe frivillig der, men det er jo en kafé. Det er ikke et brukersted. Brukersted i Hønefoss, det er villaen, og det er for aktive brukere. Dit kunne oss jo ikke gå.
Nei.
Så ble jeg veldig tydelig på at det her er veien vår, og skal, når oss er på en måte klar, så skal vi starte opp noe i Hønefoss som et tilbud til folk som sliter, og som kan komme fra soning og behandling, eller som er ramlet ut av livet på en eller annen måte. Det behøver ikke om å være rusig, ikke sant? Så da gjorde jeg, så tok jeg utdanningen. Jeg var ferdig, jeg var vel utdannet i 2020.
Jeg har jo vært på en time med deg.
Ja.
På Actic.
På Actic?
For der går jeg og prøver å få sixpack og sånn, som det var tåpelig sagt. Den finnes der en plass.
Den ligger jo under her.
Den ligger der en plass.
Det er en sixpack
ja,
under her.
Ja, det er der. Men jeg var på en time med deg, og jeg synes du hadde en veldig ærlig, man blir jo litt sånn som yogalærer selv, så altså man blir sånn yrkesskadet, men du hadde en veldig ærlig og veldig ærlig måte å undervise på, som jeg likte.
Mm.
Mm. Og så lente du deg på yogaen.
Mm-hmm.
Du prøvde ikke å flinke deg til. Du virket veldig ærlig.
Nei, jeg kan ikke, og jeg veldig ydmyk der, altså jeg på en måte jeg vet liksom at yogaen handler om å det handler om å vende fokuset inn her da kjenne litt dette, ikke sant begynne å puste og jeg vet at Alexander sa til meg, at, for jeg sa jeg kan ikke begynne å undervise, jeg er jo bare helt lost og nei, det tør jeg ikke, så sa man sånn, det er ikke det det handler om, det lille du kan det kan du gi videre, og så vil du vokse og så blir du på en måte ja, fordyper du deg etter hvert i det, ikke sant? Og for meg så, jeg må gå inn, jeg veldig ydmyk i yogaundervisningen, jeg kan ikke liksom, for meg så det liksom noe åndelig da, det jeg veldig der liksom når jeg underviser, at det, når jeg skulle begynne på Actic, så var det veldig viktig for meg å få frem at jeg kan ikke liksom undervise mekanisk, jeg må være undervise fra hjertet mitt, ikke sant? Jeg kan ikke liksom.
Men det er jo det, og det yoga handler om.
Mm, ja.
Forening av hele deg.
Ja.
Og alt som er.
Ja.
Mm. Men, Line, nå har du vært rusfri i...
Ja, nå nærmer det seg 5 år igjen da.
Ja.
Ja. Det var jo det jeg var forrige gang også. Så det er jo en liten sånn, jeg tenker jo litt på det, det var 5 år, men det er jo ikke det at jeg sammenligner det, men du vet, nå går jeg over så rus den där rusfria tiden med. Mm. Jag glömmer att jag passerat fem år så jag liksom mm. då är jag på liksom
ja. Då har du kommit över en tärskel.
Ja.
Ja. Och så driver både du och mannen och Anita med vad det styrkestua är det vi kallar det för.
Ja. Kallar det styrkestua. Ja.
Kan jag gå dit själv om jag inte har något på.
Och det för alla.
Inte sant.
Ja, men för att då vill vi skut skilja mellan sjuk och
inte sonen ja. På skolan där får vi göra alarm stopp ja ja
ja, ja nej det är ett sted som oss för att som jag säger att det är ju varit väldigt sånt att ja rusavhängiga där är här är psykiskt sjuka där och jag menar ju liksom att oss är människor allesammen ja. Inte sånt och det att mötas
det är jätteviktigt det är så det, det, det exciterar dig också inte sant alltså när jag snackar med dig och när jag hörst om dig och så alltså är mina fördomar om vad jag tänker det vill säga att vara narkoman, vad det vill säga alltså och gå på NAV och mista ungarna sina, allt det här så det väcker så många fördomar. Mm. Men det är ju djupt mänskligt och kunna sitta och snacka om det och få höra det och få viska ut så här väggarna och barriären och idéerna man har om hur ting är som jag överhuvudet inte har grejer på. Hur ska jag sitta och mena något om något jag inte har grejer på? Mm. Och det är där jag menar att och det är därför jag syns det är viktigt att höra och dela historien den också för att vi måste skruva oss på och bli lite mer bevisst liksom.
Ja. Ja,
och det är ju det som har hjälpt dig också. Mm. För mig är det i alla fall det som jag älskar med yogan. Det är att du kommer dig för alltså den snackar till dig med ett språk alltså det här är verktyg och virkemedel de menar jag sån här modern töjsyoga hoppa och sprätta yoga men det handlar ju om att ha verktyg som gör att du kan gå bevisst genom livet och möta dina egna rara ting och andra sina rara ting med ett blick och en bevissthet som gör att du inte blir så fångad i in the matrix liksom av skuespill och renkespill och all världens grejer som kan uppstå mellan människor då. Mm. Och få väck allt tullet.
Ja.
Mm. Komma till kärnan av det som är.
Ja. Och så inte vara rädd för att snacka om ting. Alltså bara sånt för mig är det vör när det att jag bara öppnar mig. Alltså förstår du?
Och sträcka.
Åh ja, för det att det är så deilig.
Ja, det är ju fritt.
För det är ju inte det att jag är skamlös eller något sånt här, men det är bara sånt det vör så befriande för mig och på något sätt
här är jag, detta har jag upplevt, detta har jag gjort, detta här är det som är.
Inte sånt
men frihet i det.
Det är det. Och på något sätt slippa ut. Alltså skulle jag ha fortsatt livet mitt och gått jag hade ju inte klart det. Hvis jeg ikke skulle åpne opp. Jeg hadde ikke klart å bære alt det her.
Nei. Og hva sa de som ga denne prisen da?
Nei, det var jo det det gikk på da. At jeg har på en måte tatt livet mitt tilbake gjennom å tørre å åpne opp da. Mm. Del om fasadelivet, del om smerte, del om skam. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen. Mm. Som er der ute, som ikke er godt. Sånt. Rusen jo en ting. Den så, det så heftige konsekvenser av å ruse seg. Ikke sant? Men det är ju så många flykter, möjligheter och strategier för att inte føle här, inte sånt i hjärtat, men det är
ja, men det man inte avbryter dig. Men allra sist har du vad är ditt råd till en person som sitter där och enten dricker för mycket, medicinerar sig för mycket, har bickat på ett eller annat vis? Vad gör du?
Tör att prata om det.
Med vem?
Om så en vän, start med en du stolar på.
Ja. Visst du inte du stolar på någon då? Vad gör du då?
Ring någon som är anonym då.
Ringer dig?
Ja, för exempel. Alltså det är många. Jo men alltså det handlar om att törra och börja snacka om det för att så länge du bär det här så förnektar du, inte sant? Mm. Men i det du börjar snacka om det då så är det alltid en process och jag skönjer och jag förstår ju att många är rädda systemet för att tänka ungarna det är klappen det är ditt det är datt och det skammen och du och nej och sånt och det är häftiga grejer liksom. Mm.
Ska vi säga det sån?
Ja.
Tack för att allt du gör och dela av mannen också det är fantastiskt och klara att transformera allt det här till en resurs.
Ja,
för flera.
Heldigvis klarar oss det. Jag är så tacksamlig för det. Mm. Verkligen alltså.
Och att du kan få vara med ungarna och ta livet tillbaka.
Mm. Mm.
Tusen tack för att du var med.
Tusen tack för mig.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.